ลำดับต่อไปเสนาฟังรายการมาฟังน้ำกันประจำสัปดาห์เสนอโดยสัญญาและไมซิลีเส้นทางฟังได
้สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพวิทยุเอเชียเสรีขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการมาฟังน้ำกันซึ่งพวกเขาจะสรุปประเด็นที่น่าสนใจในหอบสัปดาห์ผ่านมานำมาเสนอให้ท่านได้ฟังกันสัปดาห์นี้มี2ประเด็นหลักดังต่อไปนี้จีนเข้าบริหารไฟฟ้าลาวดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าไมซุลีและสัญญาสบายดีสัญญา
สบายดีท่านผู้ฟังสบายดีไมซุลีประเด็นหลักที่จะมาอารมณ์กับท่านผู้ฟังกันล้วนแล้วแต่เป็นประเด็นที่กำลังเข่งห้อนในโลกออนไลน์โดยสปอร์แมนประเด็นจีนเข้ามาบริหารไฟฟ้าลาวนั้นก็ยังบ่จะแจ้งท่านผู้ฟังโดยสปอร์แมนทางการลาวที่ออกมาชี้แจงพอปัญหาไฟฟ้านั้นยังเป็นเรื่องคาใจประชาชนตลอดมาก็คือดังค่าไฟฟ้าแพงผลประกอบการขาดทุนติดหนี้เป็นต้นท่านผู้ฟังถ้าหากว่าต้องการซอยให้รายการของพวกเขาปรับปรุงให้ดีขึ้นกรุณาส่งคอมเมนต์หรือต้องการให้พวกเขาซอยออกข่าวก็ส่งเรื่องของท่านมาได้ที่คอมเมนต์ Facebook ของพวกเขาเนาะอย่างน้อยพวกเขาก็จะขอเป็นส่วนหนึ่งที่ออกข่าวตามข้อมูลที่มีความเป็นจริง
ขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ประเด็นที่1ที่แรงข่าวสากลรายงานว่าจีนเข้าบริหารไฟฟ้าลาวหรือว่าลาวยอมให้จีนเข้ามาดำเนินการเขื่อนผลิตไฟฟ้าเพื่อแลกกับหนี้ก้อนใหญ่ประเด็นนี้ถือว่าสังคมให้ความสนใจเพราะทั้งการบ่เคยรายงานว่าการลงทุนของจีนในลาวลายโครงการทั้งรถไฟลาวจีนเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งด่วนเขื่อนไฟฟ้าห้องหมอคาสิโนห้างสรรพสินค้านั้นลาวได้รับผลประโยชน์หลายเพียงใดเพราะแต่ละปีรัฐบาลรายงานในกองประชุมสภาทั้งการสรัดบังหลวงการขาดดุลทั้งการค้าและการยืมเงินมาพัฒนาอันเป็นสาเหตุพาให้ลาวมีหนี้สูงแต่ก็บ่มีแรงใดรายงานว่าลาวเป็นหนี้เท่าใด
ปัญหาเรื่องหนี้สินและการชำระหนี้ของลาวนั้นมาฟังรัฐทานสมดีดวงดีห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินก็ได้กล่าวต่อกองประชุมสภาเมื่อไทยปี2019ว่า
ตามพวกเขาได้วางแผนไว้ในปี2021ไปแต่พวกเขาจะเฮ็ดให้รายรับรายจ่ายภายในนี้มันกุ้มและมีเรือจำนวนหนึ่งเพื่อไปชำระหนี้เนาะนับแต่ปี2021ไปปี2020นี่ก็ว่าเสียมันกุ้มบ่ให้มันขาดดุลรายรับรายจ่ายภายในบ่เฉพาะปี2019นี่ก็ใช่มันกุ้มแต่ว่ามาไล่ไปแล้วมาตัวจริงก็ยังขาดน้อยนึงเนาะบ่หลายดอกน้อยนึงแต่ว่าปี2020นี่ใช่มันขาดแล้วปี2021ไปใช่มันมีเงินสามารถสะสมไว้เพื่อชำระหนี้ต่างประเทศและต่อๆไปก็สิค่อยๆให้มันหลายขึ้นหลายขึ้นเฮาต้องได้ซุกอยู่รายรับอันนี้ให้มันขึ้นไว้ปัจจุบันในรายรับปีนึงขึ้นเพิ่มขึ้นมีแต่ 8-50% รายรับเฮา
ท่านรัฐมนตรีการเงินก็เว้าชัดเจนหลายหับยังบ่ดุลเดียงต้องเผชิญปัญหายุ่งยากกับการชำระหนี้ดังเหตุที่แรงข่าวสกลได้รายงานเมื่อต้นเดือนกันยาว่าจีนยึดเขื่อนไฟฟ้าลาวซึ่งมันเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องที่ลาวติดหนี้จีนเพื่อมาพัฒนาโครงการ One Belt One Road ในนั่นลาวแม่นยุทธศาสตร์ของโครงการนี้
ในขณะที่หนังสือพิมพ์ NLD หรือหนังสือพิมพ์ของเวียดนามก็รายงานเมื่อวันที่3กันยาปี2020โดยอ้างแหล่งข่าวจากนักเศรษฐศาสตร์ด้านเศรษฐกิจของลาวว่ากองทุนสะสมเงินตราต่างประเทศของลาวได้ลดต่ำกว่า1ตื้อดอลลาร์สหรัฐต่ำกว่าหนี้สินที่จะต้องชำระในแต่ละปีหมายความว่าบ่พอละที่จะไปจ่ายเนาะส่วนหนังสือพิมพ์การเงินก็ได้รายงานว่าเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการเงินของลาวนี่ได้เรียกร้องให้จีนเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดของลาวนี่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ขึ้นใหม่เอาง่ายๆว่าเจรจาแนวใดเพื่อให้จ่ายหนี้ได้บ่ผิดนัดในการชำระหนี้ต่อกับกรณีดังกล่าวนี่แม่นภายหลังที่บริษัทจัดอันดับหนี้สินก็คือ Moody Investor Service ได้ลดอันดับหนี้สินของลาวจากระดับ B3มาเป็น CAA2 ก็หมายความว่าจากความหวังในการพัฒนากลายมาเป็นหลบบ่วงสำราญนิสินของลาวนี่มันสูงหลายท่านผู้ฟังและจะแก่ยาวไปถึงปี2025ซึ่งบรรดาปัจจัยเหล่านี้นี่ก็ได้มีนักวิเคราะห์ได้แสดงความเป็นห่วงต่อสถานการณ์การเงินของลาวที่ระดมเงินจากตลาดพันธบัตรของไทยที่ได้ดำเนินมาหลายปีแล้วจนมาถึงปี2020นี่ก็ยังบ่มีผลทั้งบริษัทจัดอันดับ Fitch Ratings รายงานว่าเป็นการยากที่จะให้ลาวเข้าถึงตลาดพันธบัตรของสากลภายใต้เงื่อนไขปัจจุบันความหวังการจัดตั้งปฏิบัติพันธบัตรของลาวในตลาดไทยปัจจุบันแม้นนับมือนับมีความท้าทายรัฐบาลลาวนี่จำเป็นต้องอาศัยธนาคารการค้าให้การช่วยเหลือจาก2ฝ่ายเพื่อถมคุม Fitch Ratings นี่ยังได้จัดอันดับเติมอีกว่านี่สินของลาวนี่แม่นอยู่ในระดับดีและลดความหวังแห่งการพัฒนามาติดลบในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
ต่อกับปัญหาเรื่องหนี้สินของลาวนั่นหนังสือพิมพ์รอยเตอร์อ้างแหล่งข่าววงในของบริษัทไฟฟ้าลาวได้รายงานเมื่อวันที่4กันยายน2020ผ่านมาว่าลาวเตรียมยกการควบคุมส่วนใหญ่ในบริษัทผลิตไฟฟ้าลาวให้จีนดำเนินการภายหลังที่ลาวมีท่าเอียงว่าจะผิดนัดการสำละหนี้ให้จีน
ข่าวดังกล่าวนี้แม้นสืบเนื่องมาจากบริษัทผลิตไฟฟ้าลาวหรือ EDL ของรัฐบาลลาวได้ลงนามร่วมกับบริษัท China Southern Power Grid ของจีนในการดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเขื่อนร่วมกันโดยลาวยกอำนาจการบริหารหรือว่าการควบคุมส่วนใหญ่ให้จีนเป็นอย่างจริงว่านั้นเพราะว่าผู้ใดลงทุนหลายลงหุ้นหลายก็ผู้นั้นได้บริหารแต่ว่าในสัดส่วนละเอียดเท่าใดหันบ่ได้แจ้งในการเซ็นสัญญาในมื้อนั้นต่อกับสื่อมวลชนแต่ที่จริงมีแต่บ่ได้แจ้งออกมาต่อกับกรณีดังกล่าวนี้สถานทูตจีนในลาวระบุถึงสัญญาว่าหมายความว่าเพิ่นระบุผ่านทางเว็บไซต์เนาะของสถานทูตนี่ลาวมีหน้าที่ดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าแต่บ่ได้ระบุสัดส่วนของการถือหุ้นเพียงแต่ว่ากล่าวว่าระหว่างการดำเนินการนี่ลาวสามารถซื้อหุ้นคืนได้เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวก็ได้กล่าวต่อ SSV ในวันที่7กันยายนว่าการเซ็นสัญญาเทนิเมนการตั้งบริษัทเพื่อลงมือก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าให้ควบคุมทั่วประเทศเป็นระบบเดียวกันเพื่อรองรับการซื้อไฟเข้าและขายไฟออกรัฐบาลลาวถือหุ้นส่วนน้อยว่าง่ายๆก็คือเสียเปรียบท่านได้กล่าวถึงว่าบริษัทสายส่งไฟฟ้าแห่งชาติลาวนี่จะอยู่ภายใต้การคุ้มครองของรัฐบาลลาวแต่ยังบ่มีรายละเอียดเรื่องสัดส่วนผู้ถือหุ้นเบื้องต้นนี่บริษัทจีนอาจจะถือหุ้นในสัดส่วนที่หลายกว่าและรัฐบาลลาวจะเพิ่มหุ้นในอนาคตในระหว่างนั้นนี่บริษัทจีนจะถือหุ้นหลายกว่าจะมีสิทธิ์ควบคุมการผลิตกระแสไฟฟ้าของเขื่อนที่ลาวถือหุ้นอยู่ซึ่งแนวทางดังกล่าวนี่จะเฮ็ดให้รัฐบาลลาวนี่เสียเปรียบหลายปัจจุบันนี้นี่จีนเข้ามามีบทบาทสำคัญหลายเนาะในรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวและเกือบผูกขาดในทุกด้านทั้งการลงทุนเขื่อนไฟฟ้าระบบสายส่งไฟฟ้าระบบการคิดไรไฟฟ้าและกงเตอร์ไฟฟ้าแบบดิจิตอลดังเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจได้กล่าวเติมว่าจีนนี่เข้ามานี่แม่นทั้งอำนวยการนี่หรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็เซ็นอนุมัติให้อยู่ลาวนี่นี่ก็ถือว่ามีสิทธิ์ผูกขาดเลยก็เฮ็ดหยังบ่ได้หั่นแหละเนาะทั้งรัฐบาลก็บ่ว่าหยังเพราะว่าอยู่ลาวนี้ใส่แต่รุ่นดิจิตอลบาดผลกระทบมานี่ก็แม่นประชาชนเป็นผู้ที่รับเคาะว่าง่ายๆนั่นน่ะเนาะต่อกับปัญหาดังกล่าวนี้เจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงานและบ่แฮเพิ่นก็ได้กล่าวต่อเอเชียทีว่าการสร้างสายส่งไฟฟ้าลาวเพื่อรองรับกระแสไฟฟ้าจากเขื่อนโดยเฉพาะแม่นของจีนที่ลงทุนในแขวงภาคเหนือแม่นเพื่อนําใส่เข้าในระบบโครงการทางรถไฟลาวจีน
มันก็ว่าเนี่ยเรื่องขึ้นนี้เพราะว่ามันก็มีความจำเป็นมันบางเรื่องมันก็ติดพันกับบรรดาเขื่อนอย่างใดหลายเขื่อนอยู่มันเป็นเขื่อนน้ำพองแดงเขื่อนน้ำอู่ก็หลายก็แถวนั่นแหละจะเหนื่อยละจะมีทางรถไฟทางด่วนเขาก็ปูมีชื่นพอเลยถ้าใส่ว่าเจ้าลงขึ้นแดงก็30-70นี่นะ
ส่วนเรื่องที่รัฐบาลลาวกู้ยืมเงินจากจีนแล้วผิดนัดชำระนี่อันนี้เพิ่นบ่ขอความเห็นเนาะบัดนี้ต่อกับปัญหานี้นี่แล้ววิสาหกิจไฟฟ้าลาวนี่ก็ได้ออกแจ้งการปฏิเสธเมื่อวันที่8กันยายนปี2020ที่ผ่านมาว่าทางการจีนนี่บ่ได้ยึด เพิ่นออกมาแจ้งเลยว่าบ่ได้ยึดระบบสาธารณูปโภคของประเทศลาวโดยเฉพาะแม่นเขื่อนไฟฟ้าและสายส่งความจริงแล้วก็บ่มีการยึดแต่ใดๆทางรัฐบาลจีนหรือบริษัทจีนเพียงแต่เป็นการร่วมมือระหว่างลาวจีนที่มีมายาวนานที่จะพัฒนาระบบสายส่งแห่งสูงร่วมกันรัฐบาลลาวและไฟฟ้าลาวยืนยันว่าการควบคุมบริหารจัดการทางด้านพลังงานไฟฟ้ายังอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลลาวบ่แม่นรัฐบาลประเทศอื่นอันนี้แม่นเพิ่นออกในแจ้งการเนาะและเพิ่นยังว่าอีกว่าการเข้ามาของบริษัท CSG ที่จริงแล้วเป็นเรื่องที่ทางการจีนส่งรัฐวิสาหกิจของจีนเข้ามาซอยเหลือรัฐบาลลาวทั้งในแง่เทคนิคเงินทุนซึ่งคาดว่าจะมีเงินเข้ามาลงทุนในระบบสายส่งไฟฟ้าของประเทศลาวนี่เป็นจํานวนหลายพร้อมทั้งตอบสนองความต้องการไฟทั้งภายในและก็ประเทศอ้อมข้างผ่านมานี่รัฐบาลลาวนี่ได้เปิดกว้างการลงทุนทั้งภาคเอกชนที่เข้ามาสัมปทานแรงผลิตแต่ปัจจุบันได้เปิดให้มีการสัมปทานสายส่งแต่ไฟฟ้าลาวยังเป็นผู้ควบคุมและบัญชาการเดินเครื่องไฟฟ้าก็หมายความว่าการร่วมมือลาวจีนสร้างโอกาสทางด้านการตลาดให้เพิ่มขึ้นโดยขยายไฟฟ้าเข้าสู่จีนและกลุ่มประเทศ CLMV
นั่นก็เป็นเนื้อในแจ้งการของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวโดยรวมของแจ้งการแมนเว้าถึงผลประโยชน์การขายไฟฟ้าลายกัวแต่บ่มีการอ้างอิงว่าขายให้ประเทศใดคาดว่ารายได้แต่ละปีจะได้เท่าใดการชำระหนี้จะมีวิธีการชำระคืนแบบใดที่จริงแล้วควรเปิดระดมความคิดจากวิชาการลายแขนงการดีกว่าที่ว่าไฟฟ้าลาวจะออกแจ้งการสั้นๆยิ่งเห็นให้สังคมสงสัยและค้าใจลายขึ้นต่อประเด็นหนี้สินของลาวที่ยืมจากจีนดังประชาชนท่านหนึ่งได้แสดงความเห็นว่าระยะผ่านมาไฟฟ้าลาวบริหารขาดทุนมาตลอดเฮ็ดให้มีหนี้สินเพิ่มขึ้นแต่ละปี
ก็บ่ได้เห็นดีปานใดเนาะเพราะว่าตัวนี้มันก็เป็นทรัพย์สมบัติของประเทศชาติแต่หลายอย่างหลายๆโครงการที่ทางภาครัฐเพิ่นยังมีการขายให้นักลงทุนอยู่ทางประเทศนะแต่ก่อนหน้านี้สายตรงบ่มีเนาะเจ้าสร้างเขื่อนขึ้นมาแล้วเนาะเจ้าอ้างว่าเจ้าบ่มีการตอบสนองการซื้ออุปกรณ์ต่างๆที่ว่าจะเปลี่ยนให้ภาคของเจ้านะเขาเอื้อนมันมีผลบ่เพียงพอเนาะเจ้าสร้างเขื่อนงบประมาณมหาศาลเจ้าสามารถลงทุนได้
ต่อกับการลงน้ำสร้างสายส่งไฟฟ้าแห่งสูงลาวจีนบัดนี้มาฟังวิสาการเนาะเพิ่นได้โพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาโดยท่านได้แสดงความเห็นบางตอนที่สำคัญว่าการสร้างสายส่งแห่งชาตินี้แม่นเริ่มนับมาตั้งแต่ปี1998จนมาถึงปัจจุบันยังบ่มีหยังเกิดขึ้นเพื่อต้องการเป็นแบตเตอรี่อาเซียนนี่ต้องสร้างสายส่งเป็นของตนเองเพื่อเป็นบอนห้องรับการซื้อไฟฟ้าเข้าขายออกสายส่งเปรียบเหมือนบอนแลกเปลี่ยนซื้อขายเพื่อบ่ให้มีการกดราคาได้ปัจจุบันต่างประเทศมาลงทุนสร้างเขื่อนในลาวแล้วก็สร้างสายส่งเองขายไฟฟ้าเองถือว่าเป็นการดีในเมื่อลูกค้ายังต้องการไฟฟ้าแต่เมื่อใดลูกค้าบ่ต้องการเขื่อนผลิตไฟฟ้าก็จะปิดถึงว่าบอนอื่นจะต้องการแต่สนองบ่ได้เพราะบ่มีสายส่งแห่งชาติอันนี้เพิ่นเปรียบเทียบให้เห็นเนาะเมื่อสายส่งแห่งชาติสร้างขึ้นทุกเขื่อนไฟฟ้าในลาวนี่ก็ขายไฟฟ้าผ่านสายส่งนี้ดังปัจจุบันนี่ก็มีไทยเวียดนามกัมพูชาจีนพม่าสิงคโปร์ต้องการซื้อไฟจากลาวและท่านได้โพสต์เติมว่าการเป็นหม้อไฟอาเซียนเป็นทางแห่งให้กับลาวในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศกับเพิ่นเปรียบเทียบให้เห็นว่าดังเขื่อนสัญบุรีและเขื่อนน้ำเทิม2ที่สร้างแล้วมีลูกค้าห้องหับก็คือประเทศไทยหลายเขื่อนที่สร้างส่วนหลายเป็นการลงทุนจากต่างประเทศย้อนว่าลาวบ่มีเงินทุนหรือเขาอ้างว่าเป็นสัญญาแบบ BOT Wind Operated Transfer สร้างแล้วดำเนินการไปแล้วหมดอายุสัมปทานโอนให้รัฐบาลด้วยเห็นนี่นี่นักลงทุนเขาอ้างว่าจริงซอกหาการลงทุนที่มีผลตอบแทนที่คุ้มค่าอันนี้เพิ่นยกตัวอย่างเช่นเขื่อนต้นทุนต่ำกุมทุนไว้ดังเทือนหินบุญห้วยเหาะเทือน2ดอนสะฮงสัญญาบุรีเป็นต้นแล้วก็ท่านได้ยกให้เห็นตัวอย่างให้เห็นว่าปัจจุบันนี้2เขื่อนก็คือเขื่อนไฟฟ้าน้ำเงิม1และก็เขื่อนเทือนหินบุญได้โอนเข้ามาเป็นของรัฐบาลแล้วแต่ภาคส่วนเกี่ยวข้องผัดอนุญาตให้เจาะเพิ่ม กำลังมอบผลิตไฟฟ้าขึ้นซึ่งปัญหานี้มันก็เฮ็ดให้ลายหับหัวออกไปอีกนอกจากปัญหานี้สินที่ลาวยืมจีนกับตัวเลขก็ยังคุมเครือบ่จะแจ้งว่าลาวติดหนี้เท่าใดและด้วยเงื่อนไขอันใดแดที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันในการเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์รอบด้านที่ทั้งสองประเทศได้ลงนามกันและผลผูกพันจนมาถึงปัจจุบันตามการรายงานจีนแม่นผู้ลงทุนในลาวเป็นอันดับหนึ่งมีมูลค่าถึง11ตื้อดอลลาร์สหรัฐตามการรายงานในปี2019อันนี้บ่แม่นว่าแต่แขนงพลังงานใดทั้งหมดเลยที่เฮาเห็นเนาะการค่าแม่นหยังต่างๆทั้งหลายรวมกันนี่แม่น11ตื้อดอลลาร์ท่านผู้ฟังอิงตามการรายงานของสื่อในลาวเมื่อวันที่19กุมภาปี2020ที่ผ่านมานี่บ่เรื่องขายไฟฟ้าเนาะลาวขายไฟฟ้าหรือว่าส่งออกไฟฟ้าเพียง 6,000 เมกะวัตต์เท่านั้นในตอนนี้จากการรายงานโดยอ้างอิงจากการให้สัมภาษณ์ของท่านคมณีอินทิราชรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่แฮเพิ่นบอกว่าเวียกงานพลังงานบ่แฮ5ปีผ่านมาทั่วประเทศมีแหล่งผลิตไฟฟ้าถึง78แห่งมีกำลังติดตั้งทั้งหมด 9,972 เมกะวัตต์สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 52,211 ล้านกิโลวัตต์โมงพร้อมทั้งการพัฒนาสายส่งอย่างแข็งแรงปัจจุบันนี้มีระบบสายส่งแห่งสูงแห่งกลางแห่งต่ำทั้งหมด 65,563 กว่ากิโลเมตรมีสถานีจ่ายไฟฟ้า71แห่งสำหรับการส่งไฟฟ้าออกไปขายต่างประเทศนี้มีตัวเลขเป็นตัวเลขที่แน่นอนนะ 6,457 เมกะวัตต์ในนี้ส่งออกไปไทย 5,630 เมกะวัตต์คาดว่าในปี2020นี้จะส่งออกเติมอีก2โครงการคือน้ำเทิน1ส่งออก530เมกะวัตต์และน้ำเงิม3ส่งออก480เมกะวัตต์และจะสืบต่อเจรจาซื้อขายไฟฟ้าแบบ G2G ก็คือระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลในระหว่างปี2020หาปี2030ให้ได้ครบ 9,000 เมกะวัตต์ท่านได้กล่าวว่าทางการไทยนี่ก็ได้ยั่งยืนว่าจะซื้อพลังงานเพิ่มจากลาวให้ครบ 9,000 เมกะวัตต์และนอกจากนี้นี่ยังส่งออกไปขายเวียดนาม570เมกะวัตต์ซึ่งแม่นเขื่อนเซกามาน1และเซกามาน3ในวันที่4มกราคมปี2020ก็ได้มีการเซ็นสัญญาซื้ออีก5โครงการเช่นน้ำกง2น้ำกง3น้ำอีมูลน้ำซัน 3A และ 3B กำลังติดตั้งร่วมกันนี้363เมกะวัตต์และฮอดปี2030ให้ได้ 5,000 เมกะวัตต์และสำหรับการส่งไฟฟ้าออกไปยังประเทศเมียนมาปัจจุบันส่งออกแล้วผ่านสายส่งซ่อ2กิโลโวลต์จำนวน10เมกะวัตต์คาดว่าในปี2020นี้จะส่งเพิ่มอีก20เมกะวัตต์ปี2030จะส่งให้ได้100เมกะวัตต์ล่าสุดในวันที่12กันยาปี2019โดยได้เซ็ตบนทึกความเข้าใจกับกัมพูชาแต่นี้ฮอดปี2030จำนวน 6,000 เมกะวัตต์โดยจากโครงการเขื่อนไฟฟ้าน้ำตก500เมกะวัตต์จากไฟฟ้าถ่านหิน 2,400 เมกะวัตต์และจะให้ครบตามจำนวน 6,000 เมกะวัตต์ในปี2030
ท่านผู้ฟังแนวใดก็ตามวิชาการด้านพลังงานให้ความเห็นว่าการลงนามสัญญาสร้างสายส่งแห่งชาติลาวจีนต่อกับสัญญาฉบับนี้ถึงวิพากษ์วิจารณ์ว่าจีนใช้การทูตดักหนี้โดยการปล่อยเงินกู้ยืมดอกเบี้ยสูงตามโครงการเชิญทางสายใหม่ศตวรรษที่21ให้ประเทศทุกยากนำมาสร้างโครงการพื้นฐานจนประเทศเหล่านั้นบ่สามารถชำระหนี้คืนได้ในที่สุดก็ถึกบีบให้โอนโครงสร้างพื้นฐานเหล่านั้นเป็นของจีนท่านผู้ฟังทั้งหมดนี้ก็คือรายการมาฟังน้ำกันที่นำเสนอประเด็นเกี่ยวกับปัญหาไฟฟ้าลาวที่จะก้าวเป็นแบตเตอรี่อาเซียนที่กำลังเผชิญกับปัญหาหนี้สาธารณะท่านผู้ฟังถ้าท่านมีคำคิดความเห็นแนวใดกรุณาซอยส่งความเห็นของท่านมายังพวกเฮาพวกเขายินดีที่จะปรับปรุงและออกข่าวตามความเป็นจริงพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสบายดี